Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala rasulillah, amma ba'd. 8. suhbat, adamlarının roza barasındaki kısımlarının devamı ve rozanın kazası doğrusundaki hükümler. Aziz biraderler, yukarıda adamlarının roza barasındaki kısımlarını aytıp kelayotgan edik, quyida ularını devam ettiremiz. 8. kısım, hayzli ayol roza tutuşu mümkün emas. Tutsa ham rozasi yaroqli hisoblanmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollarga xitob qilib, sizlarning birovingizdan ko'ra har qanday esli xushli erkakning aqlini ketkazuvchiroq biror aqlu dinni noqis kimsani ko'rmadim, dedilar. Dinimiz va aqlimizning nuqsoni nima, ya Rasululloh, deyishdi. Ayol kishining guvohligi erkak kishi guvohligining yarmicha emasmi, dedilar. Shunday deyishdi. Bu uning aqlining nuqsonidandir. Ayol kishi hayz ko'rganida namoz o'qimaydi, roza tutmaydi. Shunday emasmi, dedilar. Shunday deyishdi. Bu uning dinining nuqsonidandir, dedilar. Muttafaqun alayh. Hayz ayol kishidan ma'lum kunlarda kelib turadigan tabiiy qondir. Agar ayol kishi rozador holida hayz ko'rib qolsa, kun botishidan bir lahza ilgari bo'lsa ham, o'sha kunning rozasi bekor bo'lib, qazosi lozim bo'ladi. Nafil roza bo'lsa, qazosini tutish vojib emas, balki ixtiyorli bo'ladi. Ramazonning kunduzida hayzidan poklansa, roza tutib olsa, rozasi yaroqli bo'lmaydi, chunki u kunning avvalida rozador emas edi. Farz roza tong otganidan boshlab tutilsagina yaroqli hisoblanadi. Lekin kunning qolgan qismida imsok, og'zi berk holda yurishi lozimmi, yo'qmi? Bu haqda ulamolar o'rtasida xilof mavjud bo'lib, yuqorida og'zi ochiq holda shahriga kelgan musofir masalasida zikri o'tdi. Agar Ramazonning kechasida hayzdan pok bo'lsa, tong otishiga bir lahza qolgan bo'lsa ham roza tutishi vojib bo'ladi. Chunki roza tutishdan to'suvchi mani ketib, roza ahliga aylandi. Garchi g'usl qilmagan bo'lsa va tong otib ketganidan keyingina yuvinib poklangan bo'lsa ham rozasi yaroqli bo'ladi. Buning misoli tong otib ketganidan keyingina g'usl qilgan junub kishining rozasi yaroqli bo'lganiga o'xshaydi. Oysha radhiyallohu anha aytganlar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ehtilomdan emas, jimo tufayli junub bo'lib tong ottirar, so'ng Ramazon rozasini tutar edilar. Muttafaqun alayh. Nifosli, ya'ni ko'z yorgandan keyin qon ko'rayotgan ayol yuqorida o'tgan barcha hukmlarda hayzli ayol bilan bir xildir. O'tkazib yuborgan kunlari sonicha qazosini tutishi lozim bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Endi sizlardan biror kishi hasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning qazosini boshqa kunlarda tutadi." Baqara surasi 184-oyat. Oysha radhiyallohu anhodan: "Nima uchun hajli ayol rozasining qazosini tutadi-yu, namozining qazosini o'qimaydi?" deb so'ralganida, bizga mana shu holat yetganida rozaning qazosini tutishga, namozning qazosini o'qimaslikka buyurilardik, deb javob berganlar. Imom Muslim rivoyati. 9. qism. Ayol kishi emizikli yoki homilador bo'lsa, roza tutish o'ziga yoki bolasiga ziyon yetkazishdan xavf qilsa, roza tutmaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh taolo musofirdan namozning yarmini, musofir, homilador va emizikli ayoldan rozani olib tashladi. Beshov imom rivoyat qilgan, bu Ibn Moja lafzi. Imkoni bo'lgan payt roza tutmagan kunlari sanog'icha qazosini tutishi lozim bo'ladi. 10-chi qism odamlar. Biron kishi birovni cho'kishdan yo yonishdan yo vayrona ostidan qutqarish kabi biror zarurat tufayli roza tutmaslikka majbur bo'lib qolsa, qutqarishga quvvat hosil bo'lishi uchun yeb ichishi zarur bo'lsa, roza tutmasligi joiz bo'ladi. Hatto bu holda roza tutmaslik vojib hamdir. Chunki bir bechorani halokatdan qutqarish vojibdir. Vojibni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan narsani qilish ham vojibdir. Tutmagan kunlarining qazosini tutish lozim bo'ladi. Xuddi shu kabi Alloh yo'lda dushmanga qarshi jihodga quvvat hosil bo'lishi uchun roza tutmaslikka majbur bo'lgan kishi ham keyin qazosini tutadi. Bu hol xoh safarda bo'lsin, xoh o'z diyorida dushman bostirib kelganda musulmonlarni mudofaa qilish va Allohning kalimasini oliy qilish uchun bo'lsin, farqsiz. Sahih Muslimda Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga ro'zador holimizda Makkaga qarab safar qildik. Bir joyga borib tushganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushmanlaringizga yaqinlashib qoldingiz. Ro'za tutmasangiz quvvatliroq bo'lasizlar dedilar. Bu ro'za tutmaslikka ruxsat bo'ldi. Shundan so'ng ba'zilarimiz ro'za tutib, ba'zilarimiz tutmadik. Yana bir joyga borib tushganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlar tongda dushmanlaringiz ustiga kirib borasiz. Ro'za tutmasangiz quvvatliroq bo'lasizlar, ro'za tutmanglar dedilar. Va bu buyruq bo'lgani uchun bizlar ro'za tutmadik. Ushbu hadisda shunga ishora borki, jangga quvvat hosil qilish safardan tashqari alohida sabab bo'ldi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ro'za tutmaslikka bo'lgan buyruqning sababini safar deb emas, dushmanga qarshi jangga quvvat hosil qilish deb ko'rsatdilar. Shu bois birinchi to'xtalgan manzilda ro'za tutmaslikka buyurmadilar. Yuqorida zikr etilgan sabablardan birortasi tufayli ro'za tutmasligi joiz bo'lgan kishi, agar bemor yoki ro'zaga qodir bo'lmaydigan mo'ysafit kabi ro'za tutmasligining sababi oshkor bo'lsa, ro'za tutmaganini oshkor qilsa zarari yo'q. Ammo hayzli ayol yoki birovni halokatdan qutqaruvchi kishi kabi ro'za tutmaslik sababi maxfiy bo'lsa, ro'za tutmaganini oshkor qilmasdan maxfiy ravishda yeb ichishi lozim. Aks holda uzursiz ro'za tutmaganlik tuhmatga qolishi va johillarning ro'zani tashlashlariga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan barcha qismlar ichidagi ro'zaning qazosi lozim bo'lgan har bir kishi ro'za tutmagan kunlari sonicha qazo tutadi. Alloh taolo aytganidek, endi sizlardan biror kishi hasta yoki musofir bo'lsa, u holda ro'za tutolmagan kunlarining qazosini boshqa kunlarda tutadi. Keksalik yoki zaifligi sababli ro'za tutishga qiynaladigan kishilar bir miskin bechoraning bir kunlik taomi miqdorida evaz to'lashlari lozim. Kim o'z ixtiyori bilan ziyoda yaxshilik qilsa, lozim bo'lganidan ortiqroq evaz to'lasa, o'ziga yaxshi. Agar bilsangiz, ro'za tutishingiz o'zingiz uchun evaz berish yoki hatto uzrli holatda ro'za tutmaslikka nisbatan yaxshiroqdir. Baqara surasi 184-oyat. Agar bir oy to'la ro'za tutmagan bo'lsa, oy 30 kun bo'lgan bo'lsa, 30 kun qazo tutadi. 29 kun bo'lgan bo'lsa, 29 kun qazo tutadi. Uzr ketgan paytidan boshlab imkon qadar tezroq qazosini tutishi afzal. Chunki yaxshilikka shoshilgan o'zimmasdagi qarzidan tezroq qutilgan bo'ladi. Necha kun qazo qilgan bo'lsa, keyingi Ramazongacha o'shancha kun qolguncha kechiktirish ham joiz bo'ladi. Alloh taolo aytadi: ro'za tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tutadi. Baqara 184-oyat. Qazosini tutishni kechiktirish ham yana qo'shimcha yengillikdir. Agar zimmasida 10 kun qazosi bo'lsa, keyingi Ramazonga 10 kun qolgunicha kechiktirishi joiz. Qazoni hech qanday uzrsiz keyingi Ramazon yetib kelgunicha kechiktirish joiz bo'lmaydi. Oysha radhiyallohu anha aytganlar: zimmamda Ramazon ro'zasi bo'lar, men uning qazosini Sha'bonga boribgina tutishga qodir bo'lardim. Buxoriy rivoyatlari. Chunki qazoni keyingi Ramazongacha ham tutmaslik qazolarning yana ham ko'payib ketishiga olib kelishi, ba'zan umuman ro'zadan ojiz bo'lib qolishi va hatto vafot etib ketishi ham mumkin. Zero ro'za ham xuddi namoz kabi takrorlanib keluvchi ibodatdir. Birini keyingisining vaqtiga kechiktirish joiz emas. Bir kishining uzri davomiy bo'lib, shu bilan vafot etib ketsa, unga hech narsa lozim bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo ro'za tutolmagan kunlarning qazosini boshqa kunlarda tutib berishni vojib qilgan va bu odam tutishga qodir bo'lmagani uchun undan soqit bo'ldi. Agar qazosini tutishga qodir bo'la turib, beparvolik bilan tutmasdan vafot etib ketsa, uning qazolarini valis tutib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: kim zimmasida ro'za bo'lgan holda vafot etsa, uning o'rniga valisi tutib beradi. Muttafaqun alayh. Valisi merosxo'ri yoki qarindoshidir. Qazolari sonicha bo'lgan bir jamoat bir kunda tutib bersa ham mumkin. Imom Buxoriy aytadi: Hasan dedi: Agar 30 kishi bir kun tutsa ham joiz. Agar valisi bo'lmasa yoki valisi roza tutib berishni istamasa, rozani qazo qilgan kunlari miqdoricha o'zining qoldirgan merosidan har kuniga bir miskinga 510 gram bug'doy miqdorida taom beriladi. Aziz birodarlar, yuqorida rozaning ahkomlari borasida odamlar bo'lingan qismlar sanab o'tildi. Alloh taolo har bir qismga o'zining holiga munosib hukmlarni mashru qilgan. Rabbingizning ushbu shariatidagi hikmatlarini bilinglar. Sizlarga oson, qulay qilib qo'yganlik ne'mati shukronasini bajo keltiringlar. O'lguncha ushbu dinda sobit qadam qilishini so'ranglar. Ey Rabbimiz, bizlarni sening zikringdan to'sayotgan gunohlarimizni mag'firat etgin. Sening to'ating va shukringdagi noqisliklarimizni o'zing af et. Sening roziligingga yetkazuvchi yo'lda bardavom qil. Bizlarga o'zing tarafinga yo'llanadigan nur ato etgin. Ey Rabbimiz, bizlarni taqvodorlar jamoasi ichra turgizgin va solih bandalaringga qo'shgin. Payg'ambarimizga, uzotning ahli va ashobiga Allohning salovat va salomlari bo'lsin.